2013 год стаў рэкордным па колькасці наведвальнікаў для ватыканскіх музеяў. На працягу 12 месяцаў з папскай скарбніцай твораў мастацтва пазнаёміліся амаль 5,5 мільёнаў чалавек. Пра гэта паведаміў дырэктар музею Антонія Паўлуччы. Ён звязвае такую ўвагу, між іншым, з эфектам папы Францішка, які прыцягвае ў Ватыкан людзей з розных куткоў свету. Акрамя таго, навуковец заклапочанасцю думае пра велікодны перыяд і маючую адбыцца 27 красавіка гэтага года кананізацыю благаслаўлёнага Яна Паўла II і благаслаўлёнага Яна 23. Каб прыняць удзел у гэтых падзеях, у вечны горад прыбудуць мільёны пілігрымаў, многія з якіх пажадаюць наведаць ватыканскія музеі. Таму кіраўніцтва ўстановы ўжо зараз рыхтуецца да гэтага. Паводле Антонія Паўлуччы, прыток турыстаў – гэта новыя выклікі, якія патрабуюць надзвычайных выдаткаў для забеспячэння захаванасці шэдэўраў і стварэння лепшых умоваў для наведвальнікаў. Такім чынам, 2014 год для ватыканскіх музеяў пачаўся падрыхтоўкай да сустрэчы вялікай колькасці людзей. Дырэктар установы распавёў, што ў першую чаргу будуць пачаты працы па ўсталяванню новай сістэмы падтрымання адпаведнага клімату ў Сікстынскай капэлі, абсталяванне па кантролю за тэмпературай і вільготнасцю. Гэты праект, паводле Антонія Паўлуччы, рыхтаваўся на працягу 3 апошніх гадоў. Навуковец адзначыў, што новая сістэма пачне выпрабоўвацца ў маі і затым будзе прадстаўлена навуковай супольнасці і міжнародным СМІ.